Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,000 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa bakka jirtan maratti sana dhaqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Gabroonfattuun mirga kamuu qunxurtee uummata Oromoof kennuuf mirga hin qabdu qophiin jedhu oduutti aanee isin bira gaha. Qophii keenya darbe keessatti kutaa sadaffaa gaaffii fi deebii artistii jaallatamaa Oromoo artist Zarihuun Wadaajoo waliin taasifne isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gara xumura qophii keenya har'aa keessatti ammoo kutaa afuraffaa gaaffii fi deebii kana qabannee dhiyaanneerra. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutan isin ceesisa. Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessisu an Waaqoon oleeti. Godina Arsii Lixaa ona qoree keessatti warraaqsi Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa bifa akkaan ho'aa ta'een itti fufeera. Akka odeessi maddeen keenya irraa nu dhaqqabe ifa taasisutti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa baatii 10 guutummaa Oromiyaa keessatti osoo walirraa hincitin taasifamaa ture. Ammallee itti fufuun godina Arsii Lixaa ona qoree keessatti qeerroo dargaggoota Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan finiinuun mootummaa faashistii wayyaanee dhiphuu hamaa keessa galchee jira. Akka kanaanis fulbaana 14 bara 2016 qonnaan bulaa fi hojjettoota sadarkaa garagaraa dabalatee cufa uummata Oromoo ona qoreetiin mormii taasifameen daandiin konkolaataa iddoowwan garagaraatti cufamuu fi hidhattoota mootummaa dabalatee milishoota gandaa irratti tarkaanfiin akkaan boonsaa ta'e fudhatamaa jiraachuudha oduun nu dhaqqabe kan addeessu. Tarkaanfii uummanni Oromoo fudhataa jiru kanaan kan dhiphate murni TPLF waraana hedduminna qabu magaalaa qoreetti bobbaasuun uummata bahaa gala dhorkaa jira. Haaluma walfakkaatuun godina Arsii ona sireen magaalaa siree keessatti mormii taasifamaa jiruun walqabate qeerroon tarkaanfii akkaan boonsaa ta'e lukkeelee diinaa irratti fudhachuutu ifa ta'e. Akka kanaanis qeerroon koloobaa boolloo tarkaanfii basaastota waajjira oppiidiyoo keessa hojjetan Amiinoo Shee Aliyyii fi Qaasim Bakar jedhaman irratti fudhateen du'aan adabuun maddeen naannoo sanii ifa godhu. Naannoo kibba Koonsootti fincilli uummataa itti fufee jira. Gaaffii mirgaa uummanni Koonsoo gaafateen mootummaan faashistiin abbaa irree wayyaanee deebisaa isaa hidhaa fi ajjeechaa taasisuun dugugaa sanyii irratti geggeessaa jiraachuudha maddeen keenya kan addeessan. Akka kanaanis tibbuma kana keessan namoota 20 ol ta'an akka ajjeessantu himamaa jira. Uummanni Koonsoo hidhaa fi ajjeechaa mootummaa faashistii kanaaf osoo hin jilbeeffatin falmaa geggeessaa jiru daraan finiinsaa jiraachuutu ibsame. bihuma wal fakkaatun magaala hawaasaa keessatti qeerroon waraqaa yaamichaa fincila ummataa bittanneessuun dhagahameera. Doorsifamuun hidhamuu fi ajjeefamuun ummata koonsoo duubattiin deebisu kan jedhu diddaan waraqaa kana irratti barraa'ee jiraachuudha maddeen keenya dabaloon kan ifa godhan. Walgahiin wayyaaneen godinaalee Oromiyaa garagaraa keessatti maqaa leenjii barsiistotaa jedhuun taasiste mormii barsiistonni calleensaan irratti geggeessaniin harka fashale. Fulbaana 15 bara 2016 godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti leenjii wayyaaneen baanu barsiistonni calleessaan harka fashalsuun jibbaa sirnichaaf qaban mul'isutu addeeffame. Haaluma kanaan leenjii wayyaaneen baantu magaalaa Naqamtee dabalatee iddoowwan birootti barsiistotaaf laatame barsiistonni calleessaan harka fashalsuun waaroo salphinaa gonfachiisaniiru. Ona waamaa Hagaloon magaalaa Qassoo fi magaalaa Mooxeeraa keessatti lukkeelee wayyaane Darajjee Nagaasaa itti aanaa bulchaa Ona waamaa Hagaloo Addunyaa Baayyisaa itti gaafatamaa waajjira galii onichaa fi Magarsaa Waaqjiraa kaabinee ona sanaa kan ta'e barsiistota Oromoo 80 ta'an magaalaa Qassoo mana barumsa Qassoo sadarkaa tokkoffaatti leenjii isiniif kennina jechuun olii fi gadi uttaalaa turanis barsiistonni osoo ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiraniin leenjiin nuuf kennamu kamuu hin jiru jechuun calleessaan mormii taasisaniin lukkeelee diinaa qaanessuu oduun nu gahe ifa godheera. Magaalaalee Oromiyaa bakkoota adda addaatti shirri mootummaan wayyaanee ummattoota gidduutti xaxaa jirtu saaxilamaa jira. Mootummaan gabroonfataa wayyaanee yeroo ammaa warraaqsa ummataatiin muddama hamaa keessa galuun waan qabuu fi gadhiisu wallaalee ummata walitti buusuun umrii bittaa isaa dheereffachuuf olii fi gadi wixxifataa jira. Gidduudhuma kana Oromoo fi ummattoota saba biroo kan godina addaa naannawa Finfinnee Burraayyuu jiraatan walitti buusuuf shira maqaa ummanni kibba Burraayyuu keessa jiraatan dafaa gadhiisaa ta'uu baannaan beenzilaan isin gumna jechuun akka waan Oromoon jedhaniitti fakkeessuun shirri karaa ergamtoota diinaatiin faca'ee ture saaxilameera. Shirri kun kan dalagameef yeroo ammaa ummanni Oromoo ummattoota ollaa isaa waliin tumsa gochuun warraaqsa fincila xumura gabrummaa deemsisaa waan jiruuf tumsa ummattootaa kana gara dabsuuf akka ta'e barameera. Shirri lammataa ammoo manneen barnootaa buufataalee fayyaa fi kolleejjota adda addaa irraa goolessitoonni wayyaanee ofumaa ibidda qabsiisuun akka ummanni warraaqsa Oromoo balaaleffatu gochuuf yaalanillee hawaasni biyyattii garuu shira mootummaa wayyaanee waan beekuuf fudhatama dhabsiisaa jiraachuudha kan gabaafame. Fulbaana 14 bara 2016 kolleejjii fayyaa Haroomayaa daree ciisichaa 4 ibidda itti qabsiisanii gubuun qeerrotu gube jedhanii ololanis shirri isaanii saaxilamuun akeekni isaanii fashaluu maddi oduu qeerroo gabaaseera. Oduu xumuraatiin miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo Saudi Arabiyaan magaalaa Jiizan ayyaana Iida Arafaa yookaan Iidul Adahaa sababeeffachuun walitti dhufanii walgahii godhatan. Waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaacha mallaqaa mul'ataa taasisan. Kaartuum Suudaanitti kan argaman miseensonni adda bilisummaa Oromoos guyyama kana sababeeffachuun walitti dhufanii waraana bilisummaa Oromoof gumaacha mallaqaa taasisan. Fulbaana 13 bara 2016 Saudi Arabiyaan magaalaa Jiizanii fi naannoo isheetti kan argaman miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasni Oromoo ayyaana Iida Arafaa sababeeffachuun walitti dhufanii walgahii gaggeeffatan. Sirni kun akkuma aadaa Oromootti eebba manguddoota Oromootiin kan baname oggaa ta'u itti aansuun dura taa'an koonyaa hirmaattota walgahittiin baga nagaan dhuftan jechuun simannaa kan godhan oggaa ta'u itti aansees mariin gaggeeffamu oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe ni hubachiisa. Walgahii miseensotaa fi hawaasa magaalaa Jiizan kana irratti Jaal Araarsoo Biqilaa miseensi koree hojii raawwachiiftu adda bilisummaa Oromoo karaa teleekoonferensii qooda irraa kan fudhatan oggaa ta'u haala yeroo qabsoo bilisummaa Oromoo irrattis ibsa laatan. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa murteessaa irra ga'uu kan hubachiisan Jaal Araarsoon diinni hamma fede gochaa garjabinaa ummata keenya irratti raawwatus akka qabsoo duubattiin deebisne ibsanii gochi diinaa kun daraan qabsoo keenya cimsa jechuun hirmaattotaaf ifa godhan. Miseensonnii fi hawaasni keenya gochaa diinaa kana gadi fageenyaan hubachuun bakka jiran hundatti hamma duraa caalaa hirmaannaa qabsoof qaban akka daraan ol kaasanii jaarmiyaa isaanii cimsan hubachiisaniiru. gurmu oromo lafisu fiigicha dinni halkanii fi guyyaa taasisu dammaqinnaan ofirraa tiksaa hamilee guutuun dura dhaabbatanii tokkummaa daran akka jabeeffatan jaal araarsoo biqilaa dhaamsa dabarsaniiruuf. Miseensonni adda bilisummaa oromoo fi hawaasni oromoo magaalaa jiizaanii fi naannoo ishee sirna kana irratti argaman gurgurtaa caalbaasii irraa argame dabalatee walumaa galatti riyaala su'uudii 43,170 waraana bilisummaa oromoo jabeessuuf gumaachuu isaanii oduun sagalee bilisummaa oromoo dhaqqabe ifa godha. Fuula duraafis waan danda'ame cufan akka qabsoo bilisummaa oromoo cinaa dhaabbatanii jajjabeessan waadaa isaanii haaroonfatuun ayyaana iidaa fi walgayii isaanii milkeen gudunfatanii jiran. Haaluma walfakkaatuun miseensonni adda bilisummaa oromoo Kaartum Suudaanitti argaman guyyaa ayyaana iidaa arafaa walitti dhufuudhaan haala ho'aa ta'een kabajatanii achumaanis haala yeroo irratti mari'atan. Waraana bilisummaa oromoo jabeessuufis jiinee suudaanii 1930 gumaachaniiru. Miseensonni adda bilisummaa oromoo Kaartum Suudaan walitti dhufanii ayyaana iidaa arafaa kabajatuun mariis geggeeffatan kunniin ibsa ejjennoo qabxii shan of jalaa qabu dabarfachuun ayyaanaa fi marii isaanii milkee feenjifannoon xumuratan. Akka dhuunfaatittis ta'ee akka walottis qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromootiin durfamu kan tumsanii fi bira dhaabbatan ta'uu ibsa ejjennoo isaanii kanaan ibsaniiru. Waraana bilisummaa oromoo hidhachiisuufis hanga qawwee bituutti kan gumaachan ta'uu addeessanii ofiifis waraana bilisummaa oromootti ida'amanii falmaa karaa hidhannoo finiinsuuf qophii ta'uu hubachiisanii jiru. Dhumarrattis miseensonni adda bilisummaa oromoo Kaartum Suudaan warraaqsa biyyoolessaa oromiyaa fincila xumura gabrummaa biyya keessaa ummanni oromoo fi ilmaan isaa qeerroon finiinsaa jiran kan deeggaranii fi bira kan dhaabbatan ta'uus ibsanii akeeka wayyaanee fashalsuuf kan hojjetan ta'uus hubachiisanii jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufetti jirama. Kanatti aansee gabroonfataan mirga kamuu qunxuree uummata oromoof kennuuf mirga hin qabu mata duree jedhu jalatti qophii qindeeffanne akka itti aanutti isin biraan geenya nu hordofama.
Gabroonfataan mirga kamuu qunxuree nu raabsuuf mirga hin qabu. Uummanni Oromoo gabroonfattuu saamtuu fi darartuu murna bicuu wayyaane irraa mirgi gaafachaa turee fi jiru hin jiru. Oromoon wayyaanedhaan takkaawuu kunnatti hir'atee jira. Kananaaf guutii kunna jalaa hafee yoo kannatti hanqatee jira isa kana itti naaf dabali jedhee hin beeku jedhas hin jiru. Wayyaaneen Oromoofis ta'ee saboota humnaan weerartee jirtuuf mirga qunxurtee laachuufis mirgas hamilees hin qabdu. Oromoon bara wayyaanes ta'ee weerartoota gabroonfattoota gita bittoota habashaa kaan irraa mirga isaa humnaan irraa fudhatame qabsaa'ee deeffachuuf falmaa ture malee takkaawuu balbala isaan irra ijaajjee kadhatee hin beeku. Qabsoon waggoota 25 darbaniif keessumaa ammoo fincilli xumura gabrummaa baatilee 9 darbaniif finiinaa turee fi jiru kanuma ragaa baha. Wayyaanes ta'ee gabroonfattoonni sana dura turan martuu weerartoota gabroonfattoota saamtoota iddoo biraarraa oromootti dhufaniidha. Koloneeffattoota koloneeffataan immoo antummaa ummataa hin qabu. Hojiin isaa biyyaa fi nama koloneeffate balleessuu qabeenya saamuudha. Wanti amma Oromiyaa keessatti ta'aa jirus kanuma. Wayyaaneen Oromoo fixaa turte fixaas jirti. Saamichis daangaa hin qabu. Hojiin isaanii marti aadaa afaan seenaa fi duudhaa Oromoo balleessanii ilmaan Oromoo qaroo fi sabboontota saba isaaniif dhaabbatan hidhanii ajjeesanii fi biyyaa biqachiisanii biyya Oromoo dhuunfachuudha. Hojiin qabatamaan amma wayyaaneen itti jirtus kanuma. Weerartoota koloneeffattoota akkasii ammoo akkuma biyyoota hedduu keessatti beekamu lolanii ofirraa ittisuun bilisa of baasuu malee daandiin qaxxaamuraa kan biraa hin jiru jiraates hin beeku. Kan mirga hiree ofii ofiin murteeffachuun nama ga'u qabso qofaada wayyaaniin tibba kana karaa ergamticha maqaaf muummee ministiroota jedhamu Haayilemaariyaam Dassaalenyiin karaa ministira qonnamtii yookaan kominikeeshin ministiriin akkasumas karaa dabballoota ishii holola umrii dheereffachuuf na fayyada jettu hololaa jirti. Murni weerartuun gabroonfattuun tun akkuma waggoottan 25 darbaniif ummattoota impaayira Itoophiyaa keessumaa ummata Oromoo mirga uumamaan qabu sarbuun gabroomsaa turte hundaafis maqaa mirgoota akkasii fi akkanaa Oromoof kennina jedhuun barabittaa fi saamichaa dheereffachuuf shurshuraa jirti. Wayyaaneen ummattoota biyyattii keessumaa ilmaan Oromoo mirga saba isaaniif falman hidhaa ajjeesaa biyyaa baqachiisaa yeroo tokko tokko ammoo mirga uummanni Oromoo uumamaa fi qabsoo isaatiin gonfate kan akka afaan aadaa seenaa fi duudhaa isaa anatu fide yookaan deebise jechuun akkuma lallabaa turte amma ammoo wanti karaa dabballoota ishii odeessaa jirtu afaan Oromoo afaan federaalaa taasisu Finfinnee keessatti mirga afaan Oromoo dubbachuu dhugoomsu qonnaan bultoota naannawaa Finfinnee jiran kan lafa isaan irraa buqqaaniif mana ijaaru kan jedhuudha. Keessumaa ergamtichi maqaaf ministeera muummee jedhamu Haayilemaariyaam Dassaalenyi innaa waltajjiitti ba'ee waan jedhi jedhaniin buufu akka dhuma fulbaana bara 2016 irraa eegalee yeroo paarlaaman hojii calqabutti jijjiirama bu'uuraa fiduu fi abbootii aangoo muuduu fi hari'u yookaan akka ihaadik jijjiirama guddaa fi ofaaromsuu gaggeessu dubbatee jira yookaan hololee jira. Ministeerri koominikeeshinii Tigricha Geetaachoo Raddaatiin hoogganamus kanuma irra deddeebi'ee afarsaa jira. Akkuma eenyufuu ifa ta'uu danda'utti hololli kun immoo holola Oromoo qabsoo irra jiru fayyaduuf uumame osoo hin ta'in holola qabsoo Oromoo gufachiisuuf warraaqsa finiinaa jiru dhaabuun umurii sirnichaa dheeressuuf hololame holola damma fakkaatee summiin keessa awwaalameedha. Summii dammaan makaa akkuma jedhamu sani hololli karaa ergamticha Haayilemaariyaam Dassaalenyiin haa ta'u karaa jaleewwan isaanitiin gaggeeffamu kun dhugaa dubbachuuf holola waan haaraa of keessaa qabu miti. Gabaabumatti hololli wayyaanotaa kun sirba moofaa kaasseetta yookaan siidii haaraa irratti waraabuun tokko jechuutu danda'ama. Hololli afaan Oromoo afaan federaala goona warra naannawaa Finfinneetii buqqaaniif beenyaa kaffalla yookaan mana ijaarra jedhamu kun holola umrii bittaa fi saamichaa dheereffachuuf qophaa'eedha. Hololumti kun holola dhugaatii dhugumaanuu wayyaaneen afaan Oromoo afaan federaalaa goote qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee jiraniif kondoominiyeemii ijaarte osoo jedhame as keessa wanti haaraan gaafii Oromootiin wal qabatu maaltu jira? Oromoon kan jechaa jiru kan qabsoo walirraa hin cinne finiinsaa jiru hiree isaa ofiin murteeffachuufi. Ummanni hiree isaa ofiin murteeffate yookaan murteeffatu ammoo gaafiin afaanii gaafiin qonnaan bulaas haa ta'u dhimmoonni biroon achi keessatti deebii akka argatu ni beeka. Dhugaan jirus kanuma. Namoonni tarii waan wayyaaniin hololtu kun akka waan jijjiiramni addaa dhufeetti fudhatan yoo jiraataniif dursa kan of gaafachuu qaban wayyaaniin eenyu? Waan maal taateef wayyaaniin hiree ummata Oromoo ishiin murteessiti yookaan mirgoota uumamaa fi dimokiraasii isaa qunxurtee har'a kana borsan isinii deebise yookaan isiniifan deebisuuf jira jetti? Eenyutu wayyaanee murna weerartuu Tigraay irraa dhufte humnaan biyya Oromoo qabattee saamaa jirtu qoodduu mirgoota sabootaa keessumaa kan Oromoo ishii taasise afaan Oromoo wayyaanetu qabsaa'ee ummata Oromoof fidee mana qonnaan bultoota Oromoo naannawaa Finfinnee jiraniif nan ijaara yoo jettu duraammaaf diigde ilmaan Oromoo kanneen qe'ee qabeenya irraa hin buqqaanu jechuun wareegaman hoo? Dhiigni isaanii dhiiga saree abbaa hin qabneetii kanneen dhiittaa mirga sirna kanaa baqatanii galaanaf gammoojjiitti dhumaniifoo eenyu ittaa gaafatamu? Keessumaa ilmaan Oromoo baatilee saglan darban keessatti qofaa gaaziidhaan ajjeefaman kanneen 1,000 olitti tilmaamanii fi kumoota kurnootan mana hidhaatti mankaraaraniif eenyu kan itti gaafatamu? Moo afaan Oromoo shaggara keessatti dubbachuun gumaan isaanii awwaalame hafa? Gaafileen kunniin gaafii akka qoosatti bira taramuu miti. Maaliif jennaan Oromoon qabsoo waliigala isa bilisoomsuuf qabsoo'aa du'aa dararamaa jira malee gaafilee amma wayyaaneen deebii itti kennuufan jira jettee hololtu kana qofaafi miti? Kun waan hin fakkaanneedha. Of gowwomsudhasi ammaan achi amma gaafiin mirgibbaa biyyummaa ummanni Oromoo irratti wareegamaa jiru galma ga'utti sobaa fi sossobaa xixiqqoon wanti bira tarru hin jiru. Wayyaaneenis angorra hin bubbultu yookan wayyaanis angorra hin bulchu. Dubbii sobaa hololuun ummata Oromoo sobuu fi sossobuuf yaaluun kun gadummaa sirnicha dhiphuu hamaa keessa seenuu TPLF caalatti argisiisuu caalaa furmaata waaraa hin ta'u. Oromoon kanaan sobamuu fi sossobamus hin jiru. Qabsaa'aan Oromoo kamus kan hubachuu qabu afaan, duudhaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo akkasumas abbaan biyyummaa qonnaan bultoota naannawaa Finfinnees ta'ee guutuu Oromiyaa kan deebii argatu gaafa wayyaaniin gabroonfattuu fi saamtuun Tigraay irraa dhufte gateettii ummata Oromoo irraa buuteedha. Kan irratti xiyyeeffachuu qabnus suphaa fakkeessi holola sobaa saamtuu fi weerartuun gaggeeffamu osoo hin ta'in qabsoo keenya finiinaa jiru irratti. Qabsoo keenya finiinsinee itti fufnaan gaafii maraafuu deebii waaraa furmaata xumuraa ni arganna. Kanaafuu qabsoo keenya fincila xumura gabrummaa eegalle haa finiinsinuun dhaamsa ijoo fi fardiidha.
Malaya shimala koma alu malaya muka mutite raga chana dolit rane malaya shimala koma alu malaya muka mutite raga chana dolit rane malaya shimala koma alu eroro moya gati tadi malaya shimala koma alu ya sabio dulu butin kusak malaya shimala koma alu Kote loli badu jiti biya Shimaleya shimala komaru Itimati kaliya kera saki Shimaleya shimala komaru Shimaleya muka murti tera Kachana loli sirane Shimaleya shimala komaru Shimaleya muka murti tera Kachana loli sirane Obo kise kero miya pagoye Obo kise kero miya pagoye Yero jiti rori se Ore bane yo mu tenyu hitu jebe si zinara garati jada pisi ni deti Ho ware game tanyi bogota biya abasa abjede ti male oro mi abje chapaye niyu Ore bane yo mu tenyu hitu jebe si zinara garati jada pisi ni deti
Age fatu ta kenya kabajamo fjalda tamu kancha kasajir tankun sagale bilisuma oromo saganta afan oromoti Kopii keenya darbe keessatti gaafiif deebii artistii jaallatamaa fi kabajamaa kan ta'e artist Zarihuun Wadaajoo waliin gaafiif deebii taasifne kutaa sadaffaasaa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Kutaa afraffaa fi isa xumuraa immoo akka itti aanutti isin biraan geenya nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Kan biraa yeroo hedduu. Imaaltu ka'a Zarihuun akka kaayyoo kana wajjin haphee ta'ee diinnis immoo achi sarkisee deebisuu hin dandeenye biyya isaa keessatti immoo haala uummanni Oromoo gochaa jirru kanarraa gammachuu guddaa qabu ni dubbatamaa ni kaafama. Sanaa wajjin wal qabatee sirbi tokko kan inni jedhu salphina diina kootii ija kootii nan argee waan jedhuudha kan sirbee jedhu. Tilmaamuun mataa kun dhugumaa Zarihuun?
Tilmaami isaa dafeedha. Yeroo yerootti salphatu uummataaf ifan ta'u yeroo yerootti salphina isaanii sana dafanii waan ukkaamsanii malee yeroo gimgamaatu jira. Yeroo walii isaanii warri 11 hunda yerootti gargar ba'antu jira. Yeroo achumatti walitti deebanii wal nyaatantu jiraan quban qabaa yeroo qabsoon uummataa immoo itti ka'ee yeroo Finfinnee keessatti magaalaan Finfinnee Adaamaadha jedhan kana jedhanii immoo deebi'anii immoo as dhufanii jira. Yeroo qirijjidii sanatti isaan salphatantu jira. Waan akkas akkasii wal qabiise haala yeroo na mudatu yeroo isaan keessa salphini dhiyaatu akka namaa galuuf akka hamileen uummataa ta'uuf jireen sirbaa amma tokko namaa gala malee namaafillee baay'een galu.
Egaa mee gara dhumaatti yeroo ammaa kana fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti deemaa jira argaa jirtaa ajjeechaan kan yeroo kamii caalaa akkaan suukkanneessaa ta'eeraa mormiin kun immoo jabaatee itti fufee jira. Atileetonni Oromoo kanaan dura egaa kan qabsoo Oromoo deeggaruutti beekamu isin warreen artistoota Oromoo duwwaadha. Atileetonni Oromoo utuu Oromoon hidhamu utuu Oromoon du'u alaabaa gabroonfataa baataniituma fiigu kana Oromoon garaan na aara ture. Amma wanni sun cabee atileetonni lama tokko olompiikii addunyaa irratti lammaffaan immoo maaraatoonii biyya Kaanaadaa Kuubee keessatti alaabaa gabroonfataa baachuu didanii qabsoo uummata isaanii bira dhaabbataniiru. Isa biyya keessatti deemaa jiru sanaa fi gochaa atileetota kanaa akkamitti ilaaltee akkamitti simatte?
Kun haalaan nama gammachiisa. Nama lama miti sadaffaanis jira gurbaan tokko keessiyoo kanatti maayidanii. Kuni waan nama gammachiisudha baay'ee nama onnachiisudha. Benzila irratti firsuu jechuudha qabsoo kana akka inni jabaatu baddu baasa akka inni boba'u godhee gurbaan suni hundumtuu atileetota kuni. Kana godhuun isaanii bu'aa qabsoo keenyaan dhuunfaadhaan deemaa turree tuna gaafatteetti amma akkasitti dhuunfaan gubataa turree suni. Harka uummata hundumaa ga'e jechuudha. Harka warra maallaqaa utuu qabu maallaqa argataa waan adda addaa hojjetan kun amma gurbaan kun maallaqa hin qabaa horii qabaa sooressasi amma jiraachuu hin danda'a garuu jireenya isaa kana dhiisee onni sakrifaayi godhu kuni baay'ee nama jaayiba yeroo inni wareegama qabbalu kuni baay'ee namatti tola kuni qabsoo keenya irratti daran akka. Galma ga'uuf jarjarsaa jira jechuudha. Baay'een galateeffadhaanu waan akkasiitiin baay'een galateeffadha.
Egaa guyyaa kaleessaa immoo gochaa gaddisiisaa hamaa tokkotu uumame. Oromoon biyya keessaa jiraachuu dadhabee gariin utuu baqatu bishaanitti dhumaa gariin biyya baqaa keessatti rakkina guddaa argaa. Inni achi keessatti falmachuutti immoo qabamee mana hidhaa keessa jiru akkan sukkanneessaa ta'ee yeroo ammaatti lakkoofsi isaanii kan hin beekamin ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti abiddaan gubatanii rasaasaa baqaa abiddatti inni kaan rasaasaa agaagiitiin du'e. Mee isa kana akkam itti dhageesse? Maaltu sitti dhagahame bareedu?
Kuni baay'ee nama gaddisiisaadha. Harkaaf miila namaa hidhanii abidda Oromootti qabsiisu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee hin gadda. Kunimmoo bu'aa tokko isaaniif hin buusu sadarkaa isaaniif abdii kutatan waan ta'eef baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kuni qabsuu keenya immoo ammas daran waan finiinsuu hamma ta'an ni sodaatan. Amma ta'an dhibbanni waan nutti agarsiiseef isa sana akkuma gaddaatti fudhadhee. Qabsoon keenya immoo itti fufaa jira.
Egaa Zarihuun yeroo kan keenya nu daangessaa maaliif si wajjin wanni ka'uu kana duwwaa miti waan hedduudha. Sagaleen bilisummaa Oromoo kun jalqaba isaati. Yeroo yerootti sitti deebinee gaaffiif deebii waliin geggeessuudhaaf gama keenyaan qophiidha. Akka yeroo asitti argatteeni. Egaa dhuma irratti mee sirbi ati uummata Oromoo affeertee addaan baatu maali? Yoo tarii carraa kanaa kennitee koopiraayitiitiin nan himattu Zarihuun?
Naan himattu.
Tole egaa si jibbe yoo inni hoo? Oromoo si jibbe.
Isa dura egaa inni isa si jibbe dura maalan naam sadaamuu barbaada. Uummati Oromoo minaaninni. Facaase suni sadarkaa bishaatee nyaatamuurra waan ga'eef kana walii gamtaan walii galanii dhaaboliin hayyooliin qotee bulaan barataan wanti hundumtuu baala muki inni Oromiyaa irra jirurree walii galee kana walitti qabee akka bakkaan ga'u dhaamsa dhaamaa fi bishaanni barmeela guutuun danfe kuni qadaaddi ofirraa buqqiseera. Qadaaddi ofirraa buqqisee sadarkaa dhangala'uu irra ga'eeraa gaa kana waaqayyo ittiin nu haga'u asheeta kanatti nyaata waan facaafne kana akka walii wajjin nyaannu jedhaa. Diinaan immoo maalan jedhaa si jibbee waaqayyo si jibbee addunyaan si jibbee biyyatoo si jibbee Oromoon si jibbee ani maalan si godhaa waaqaaf lafatoo si jibbee si jibbee si argee gaadarge si jibbee si argee gaadarge lammata jaan si ilaaluun barbaadu. Lammata ijaan biyya kootti yeroo bilisummaadhaan deebi'u ijaan ishee akka rabbina nagarsiisni gargaaraa si jibbeen jedhaanii kanumaan xumuramu.
Artist Zarihuun Wadaajoo yeroo kee guddaa kanaaf maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin irra deebinee galatoomi keen jenne.
Galatoomaa kanis galanni keessan bilisummaadha yaabbileessa koo nagaa nuula.
Egan agefatota keenya kabajamuuf jaallatamuu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorra qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoon ummata Oromoof.